Lep pozdrav sem skupaj. Ravno kar sem imel čast in veselje, da sprejem delegacijo Gasilske zveze Slovenije. Danes je na nek način poseben dan, ker ima Gasilska zveza, ker imajo slovenski gasilke in gasilci svoj 15. kongres. Gre za organizacijo, ki v Sloveniji predstavlja precej več, kot pa bi lahko sklepali samo na podlagi imena. Gre pravzaprav za organizacijo, ki več kot stoletja predstavlja poleg tega, da je humanitarna organizacija, da pomaga ljudem v stiski, da rešuje življenja, tudi središče različnih drugih dejavnosti, od izobraževalne, prosvetne do kulturne desetletja. In več je ta organizacija tudi steber slovenstva, slovenskega nacionalnega ponosa, če hočete, odkar je Slovenija v Evropski uniji. Veliko krat slišim te primerjave strani sosednjih, srednjeevropskih, pa tudi drugih evropskih držav, v tem smislu, da je slovensko gasilstvo najboljši del evropskega gasilstva, ne samo zaradi tradicije, ampak tudi zaradi kvalitete, številčnosti, dobre organiziranosti in seveda uspehov, ki jih dosega. In ko gre za uspehe in za vlogo slovenskega gasilstva, ni možno govoriti o tem, da gre zgolj za nek vtis, ker je pač ta dober ali pa visok ugled v slovenski in evropski javnosti potrebno vsak dan potrjevati. Vsak dan praktično se zgodi nek novi ziv, kjer gasilci rešuje življenje, kjer so prvi, ki priskočijo na pomoč. Teh primerov je veliko, veliko je tudi primerov, ki so splošno znani. Zadnji tak večji lanske poplave v Železnikih. Slučajno sem bil na kraju nesreče, v najbolj prizadetem kraju, v bistvu med dogodkom samim, ker je bila vlada na obisku na Gorenjskem, in na mesto neke hale, ki bi jo morali odpirati v Železnikih, smo naleteli na nesrečo in na gasilce, ki so tam reševali življenja, in na poti smo srečevali zgolj gasilske avtomobile iz vseh delov Gorenjske in tudi drugih delov Slovenije, ki so hiteli na pomoč, in takih primerov je našteto. Na današnjem pogovoru smo obravnavali tudi nekatera vprašanja, ki so deloma še odprta, to so vrstne vprašanja vezana na status gasilcev, vprašanja vezana na zdravniške preglede oziroma zdravstveno varstvo, deloma na financiranje in organiziranost. Pogovarjali smo se o priložnostih, ki jih gasilstvo prinaša bodoča pokrajinska organiziranost Slovenije. Slovensko gasilstvo je že zdaj razdeljeno na 17 pokrajinskih oziroma regijskih organizacij. Z nastankom novih pokrajin v Sloveniji bo na voljo nek nov vir za financiranje in tudi za reševanje nekaterih organizacijskih problemov ali pa problemov vezanih na vlogo slovenskega gasilstva v organizaciji zaščite in reševanja, zaščite in reševalnih služb, ki so za nek občinski nivo premajhni oziroma preveliki, in ker ni možno dobiti niti dovolj sredstev, včasih niti ne dovolj posluha zanje, za državni nivo pa preveč oddaljen, in pokrajinski nivo je tisti, ki ustreza odgovorom na takšne izzive. Ugotovili smo tudi skupaj, da je slovensko gasilstvo ta tranzicijski ali pa čas, ko je Slovenija, ko se je Slovenija spreminjala, ko so se spreminjale tudi strukture, preživela na ta način, da se je organizacija zgolj okrepila. Je danes organizacija, ki šteje preko 130 tisoč članic in članov, ogromno društev, na tisoče različnih dejavnosti in aktivnosti, in tega smo vsi zelo veseli. Zdaj izkoriščam to priložnost, da se tudi gospodu predsedniku Gasilske zveze, gospodu Eriju, ki je 19 let vodil to organizacijo v tem, lahko bi rekli, najbolj zahtevnem času prehoda in prispeval k tem številnim rezultatom in tudi ugledu te organizacije v imenu slovenske vlade. Zahvalim za vložen trud. Obvestil nas je, da bo odložil to funkcijo. Mislim, da gre za neko delo, ki je vtkano ne samo v uspehe slovenskega gasilstva, ampak tudi v uspehe in ugled, ki ga je Slovenija v tem času v celoti zgradila v Evropi in v svetu. Torej, najlepša hvala.
Lepo pozdravljeni tudi v imenu Gasilske zveze Slovenije, tu prisotne delegacije. Slišali smo že od predsednika, da se pripravljamo na izvedbo, pravzaprav že smo začeli 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije, na katerem dajemo poročilo o našem opravljenem delu v minulih 5 letih in seveda sprejemali bomo tudi usmeritve in naloge za naslednjih 5 let. Mi smo zapisali to, kar smo dosegli in kar nismo dosegli. Seveda vedno so načrti eni, objektivni in drugi pogoji so pa drugi. Moram priznati, da smo v teh minulih 5 letih kar veliko dosegli, kar pa nismo uspeli, bo pa seveda naloga za naslednjih 5 let in seveda prepričani smo, da na osnovi sodelovanja z vlado Republike Slovenije, z našim resornim ministerstvom, to tudi uspeli. Najbolj nas ohrabljuje, da število članstvo je povečalo od 123 tisoč in nekaj pred 5 leti na 133 tisoč in od tega je veliko mladih, veliko gasilk in pa tudi operativnega članstva. Povečuje se seveda tudi število starejših, namreč narava naredi svoje, staramo in to je tisto, kar pri nas pomeni, da nimamo generacijskega konflikta. Od najmlajših do najstarejših izredno dobro sodelujemo. Ja se zahvaljujem predsedniku za današnje razgovore in seveda tudi vam za pozornost. Hvala lepa.
Lepo pozdravljeni gospod iz Gasilske zveze Slovenije in tudi gospod premier. Zanima me, gospod premier, kaj lahko vlada prek ministrstva za obrambo vseeno še naredi v naslednjih 5 letih za gasilsko zvezo oziroma za gasilce, za prostovoljce mora biti tudi. Pa še eno pod vprašanje, če lahko bi se letos lahko zgodilo, da se vi udeležite mora biti kakšne gasilske veselice.
Če se je to zgodilo, to ne bo ne prvič, ne zadnjič. Prej smo se pogovarjali o tem, koliko gasilskih domov je v Sloveniji. Dejal sem, da jih je malo, ki jih nisem še obiskal ob različnih priložnostih, ker gasilski domovi niso samo prostor gasilske dejavnosti, ampak tudi kulturne dejavnosti, kaj srečevanje, tudi javnih tribun, zanimivih razprav. Tako da, kot že rečeno, bil zelo vesel, če je bilo čim več tega časa za takšno dejavnost z moje strani. Kar se tiče pa možnosti za recimo temu okrepljeno pomoč gasilske dejavnosti, te seveda obstajajo. Eno od pomembnih dejavnosti, kjer se da več narediti in kjer bo tudi država več vložila, je usposabljanje, izobraževanje. Z začetkom dela strokovne gasilske šole bo to neka nova kvaliteta. To je neka nova oblika, predvsem pa je možno te priložnosti, ki še obstajajo in ki niso bile izkoriščene, zapolniti po mojem mnenju z nastankom pokrajin, kjer bodo nove institucionalne, pa tudi finančne možnosti za pomoč in financiranje gasilske dejavnosti.
Se trudimo. Vseeno me pa zanima, no, glede opreme gasilcev, ne? Tukaj se je vedno govorilo, da se nabavlja orožje pred neko opremo za gasilce, pa me zanima, se lahko tukaj strukturira mora biti vsaj kakšna sredstva, ki bi šla iz nekih poslov z orožjem za mora biti gasilsko opremo?
To je leta 90, se spomnim, ko smo po plebiscitu pripravljali dejanski praktični nastanek slovenske države. Smo si želeli, ko bi vsaj bila slovenska teritorijalna obramba tako organizirana in tako opremljena kot slovensko gasilstvo. Tako da je, kar se tega tiče, mislim, da neko ravnotežje Slovenija namenja za obrambne potrebe, bistveno manj kot je kadarkoli prej in tudi bistveno manj kot terajo neki kriteriji zavezništva. In smo zaradi tega veliko krat kritizirani in včasih slišimo tudi pripombe, da je pri nas v obrambnem proračunu seveda tudi civilna zaščita oziroma zaščita in reševanje in da to niso čisto obrambni izdatki. Mi na to odgovarjamo, da glede na stopnjo in oceno ogroženosti v tem primeru ne moramo govoriti, da je Slovenija ogrožena v tem smislu, da bi lahko pričakovali kakšen vojaški napad, kratkoročno, dolgoročno, ni tak, ne vemo, kaj se lahko zgodi. Kar se tiče naravnih nesreč, pa se lahko zgodijo vsak dan in zaradi tega to ravnotežje, prioritet in časih tudi prednost zaščiti in reševanju ne sme presenečati, je povsem normalna in Slovenija bo na tem vztrajala. Hvala lepa. Uspešen 15. kongres.
Hvala.